Suomentanut Topi Makkonen. Purjehdimme perusta, minne olimme saapuneet vuoden matkan jälkeen, kohti Kiinaa ja Japania Etelämeren kautta. Otimme mukaan muonavaroja 18 kuukaudeksi. Yli 5 kuukauden ajan tuulet olivat myötäisiä, vaikkakin hentoja ja heikkoja. Mutta sitten tuuli kääntyi ja asettui puhaltamaan lannesta monen päivän ajan, niin etemme pääseet juurikaan etenemään, ja olimme välillä jo kääntyä takaisin. Mutta sitten idän puolelta etelästä nousi voimakas ja kova tuuli, joka vei meidät, emmekä voineet sillemme mitään, mukanaan kohti pohjoista. Tässä vaiheessa muonavaramme alkoivat käydä vähiin, vaikka olimme varanneet niitä runsaasti. Kun huomasimme olevamme maailman merien suurimmalla ulapalla eksyksissä ilman muonavaroja, luulimme olevamme hukassa ja valmistauduimme kuolemaan. Kohotimme kuitenkin sydämemme ja äänemme kohti Jumalaa taivaissa, jonka olivat syvyyksien ihmeet, ja anelimme, että hän, joka aikojen alussa näki syvyyksien kasvot ja kohotti sieltä kuivan maan, osoitaisi nyt meille armossaan maan, jotta emme menehtyisi. Ja kävi niin, että illan suussa seuraavana päivänä saimme näkyviimme pohjoisen puolella jotain, joka muistutti paksuja pilviä. Tämä elähtytti meidän toivomme maasta, sillä tiesimme, että tämä osa Etelämerestä oli täysin tutkimatonta. Ja seudulla saataisi olla tuntemattomia saaria tai mantereita. Pidimme siis kurssimme koko yön ajan kohti näkemäämme maata. Seuraavaan aamun koitaessa näkyvissä oli tasaista maata, joka oli metsien peitossa, mistä syystä se näytti tavallistakin tummemmalta. 1,5 tunnin purjehtimisen jälkeen saavuimme hyvään satamaan, jonka takana oli kaunis kaupunki. Kaupunki ei ollut kovin suuri, mutta se oli huolella rakennettu ja näky mereltä oli mieluinen. Jokainen minuutti ennen maihin pääsyä tuntui pitkältä, kun lähestyimme rantaa ja valmistautuimme laskemaan maihin. Mutta näimmekin heti joukon ihmisiä, joilla oli sauvat käsissään, ja vaikutti siltä, että he kielsivät meitä rantautumasta. He eivät kuitenkaan huutaneet tai muutoin kiivaileet, vaan elehtivät kieltävästi. Tuolloin suuresti hämmentyneinä pidimme neuvoa siitä, mitä pitäisi tehdä. Siinä vaiheessa meitä lähestyi pieni vene, jossa oli 8 henkeä. Yhdellä heistä oli kädessään keltainen puinen virkasauva, jonka molemmat päät olivat siniset. Hän nousi epäröimättä laivamme. Kun hän huomasi yhden meistä astuvan hieman muiden eteen, otti hän esille pienen pergamenttikärryn, hieman keltaisemman kuin meidän pergamenttimme, ja kiiltävän, kuten kirjoittu salustan lehdet, mutta muuten se oli pehmeä ja taipuisa, ja ojensi sen meistä etumaiselle. Kääröön oli kirjoitettu muinaisella hebreällä ja kreikalla, sekä hyvällä koululatinalla että espanjaksi nämä sanat. Älköön kukaan teistä astuko maihin, ja olkaa valmiita poistumaan näiltä rannoilta 16 päivän kuuluessa, ellei teille myönnettä enempää aikaa. Jos sillä välin kaipaatte makeaa vettä tai muonaa tai hoitoa sairaillenne tai laivanne kaipaa korjausta, kirjoittakaa tarpeenne, niin armon nimeen saatte tarvitsemanne. Kärrässä oli sinetti, jossa oli risti ja levossa olevat kerubin siivet. Toimitettuaan asiansa virkamies palasi ja jätti palvelijan odottamaan vastaustamme. Keskustelimme tapahtumasta keskenämme ja olimme hyvin hämmästyneitä. Maihin pääsyn epäminen ja kiire ajaa meidät pois vaivasi meitä suuresti. Toisaalta meitä lohtutti melkoisesti huomata, että kansa täällä osaisi kieliä ja oli selvästi sivistynyt. Ennen kaikkea ristinmerkki pergamentissa oli meille suuren ilon aihe, sillä se lupasi meille hyvää. Vastaisimme espanjaksi. Aluksemme on kunnossa, sillä olemme kohtaneet tyyntä ja vastatuulta, mutta emme myrskyjä. Monet miehistämme tosin ovat sairaana ja heikossa kunnossa. Ja jos he eivät saa tulla maihin, heidän henkessä on vaarassa. Muut toivemme kirjaisimme tarkasti sekä lisäsimme loppuun. Meillä on mukanamme pieni määrä kauppatavaraa. Jos se kelpaa, voimme maksaa tarvitsemastamme, jotta emme jäisi velkaa. Tarjoisimme palvelijalle palkioksi joitakin pistoletteja ja kaistalleen punaista samettia annettavaksi virkamiehelle, mutta palvelija ei huolinnut niitä ja tuskin edes katsahti niihin. Sitten hän lähti ja palasi rantaan pienellä veneellä, joka tuli noutamaan hänet. 3 tuntia sen jälkeen, kun olimme lähteneet vastauksemme, meitä lähestyi merkihenkilö, siltä hän vaikutti. Hänellä oli ylään leveä hihainen kaapu, eräänlaista pehmeää nakkaa, väriltään hienon merensininen, paljon kiiltävämpi kuin meidän värimme. Hänen alusviitansa oli vihreä, samoin hänen päähinneensä, joka oli turbaanin tapainen. Hienoa tekoa, eikä niin valtava kuin turkilaistyyppiset, turbaanit, ja hänen kiharansa laskeutuivat sen reunan alta. Hän oli selvästi kunnianarvoissa mies. Hän saapui veneellä, joka oli osaksi kulattu. Hänen lisäkseen veneessä oli vain 4 muuta, ja sitä seurasi toinen vene, jossa oli 20 henkeä. Kun hän pääsi nuolen kantamaan päähän laivastamme, meille viestittiin, että meidän tulisi lähettää joku tapaamaan häntä. Lähettimme laivaveneellä meistä toiseksi korkea-arvoisimman ja hänen mukaansa 4 muuta. Kun tulimme 6 jaardin päähän heidän veneestään, he käskivät meidän pysähtyä, minkä teimmekin. Tämän jälkeen kuvaamani mies nousi seisomaan ja kysyi meiltä kuuluvalla äänellä espanjaksi: "Oletteko kristittyjä?" Me vastasimme: "Olemme." Emme pelänneet, sillä olemme nähneet sinetissä ristin. Kuultuaan vastauksen mainittu henkilö nousti oikean kätensä kohti taivasta ja vei sen sitten hitaasti suunsa eteen. Mitä elettä he käyttävät kiitessään Jumalaa? Ja sanoi: "Jos te kaikki vannotte vapahtajan nimeen, että ette ole merirosvoja, ettekä ole vuodattaneet verta oikeutetusti tai vääryydellä viimeisen 40 päivän aikana, saatte luvan astua maihin." Me sanoimme: "Olemme kaikki valmiit vannomaan tuon valon." Yksi hänen kansaan olevista, joka oli ilmeisesti noutari, merkitsi tämän muistiin. Tämän jälkeen toinen veneessä oleva merkimiehen apulainen, kun hänen herransa oli sanonut hänelle jotain, sanoi ääneen: "Herrani haluaa teidän tietävän, ettei hän vältä astumista laivallenne ylpeydystä tai ylemmyyden tunnosta, vaan koska vastauksensanne sanoitte, että joukossanne on monia sairaita. Kaupungin terveyden valvoja on varoittanut meitä, että hänen tulisi säilyttää tietty etäisyys." Me kummarsimme hänelle ja vastasimme, että olimme hänen nöyrimpiä palvelijoitaan, ja meitä kohtaan oli jo osoitettu suurta kunniaa ja poikkeuksellista laupeutta, mutta me uskoimme, ettei miestemme sairaus ollut tartuvaa laatua. Niin hän palasi maihin, ja jonkin ajan päästä laivamme nousi noutari, joka piti kädessään erästä tuon maan hedelmää, joka oli apelsiinin tapainen, mutta väriltään ruskean orinssin ja verenpunaisen valita, ja se tuoksui erinomaiselta. Hän käytti sitä, niin vaikutti, ehkäisemään tartuntaa. Hän vannotti meillä valamme Jeesuksen ja hänen hyveidensä nimeen. Sen jälkeen hän kertoi meille, että seuraavana aamuna kello 6 sekä terveet että sairaat tultaisiin nouttamaan muukalaisten taloon. Niin hän sitä nimitti, minne meidät majoitti. tarvittetaisiin. Ja kun hän lähti luotamme, tarjoisimme hänelle muutamia pistoletteja, mutta hän hymyili ja sanoi, yhdestä työstä ei tule saada kahta palkkaa. Se tarkoitti, kuten sen ymmärsin, että valtio maksoi hänelle riittävästi hänen palveluksistaan. Sillä, kuten myöhemmin kuulin, he kutsuvat virkamiestä, joka ottaa palkioita vastaan kahdesti maksetuksi. Aikaisin seuraavana aamuna luoksemme saapui sauvansa kanssa sama virkamies, jonka olimme ensiksi tavanneet, ja kertoi meille, että hän opastaisi meidät muukalaisten taloon. Hän sanoi saapuneensa ennen ilmoitettua aikaa, koska meidän asiamme saataisi viedä koko päivän. Sillä hän sanoi, jos seuraatte minun neuvojani, teistä muutama tulee ensin mukaani tutustumaan paikkaan ja varmistamaan, että se on teille sopiva. Sitten voitte nouttaa sinne sairaane ja muut, jotka astuvat maihin. Kiitimme häntä ja sanoimme, Jumala palkitsee hänet, koska hän otti huostansa hädässä olevia mukalaisia. Ja niin kuusi meistä nousi maihin hänen mukanaan. Ja kun saavuimme maihin, hän kulki edellämme ja kääntyi sitten meitä kohti ja sanoi, että hän oli vain palvelijamme ja opaamme. Hän johdatti meitä pitkin kolmea kaunista katua, ja koko matkan katujen varrelle oli kerääntynyt väkeä katsomaan meitä, mutta he seisovat rivissä niin rauhallisesti, etteivät he tuntuneet kummastelevan meitä, vaan pikemminkin toivottavan tervetuleiksi. Kulkiessamme ohi monet heistä levittivät hieman käsivarsiaan, mikä on heidän tapansa toivottaa tervetuleeksi. Muukalaisten talo oli kaunis ja tileva talo, joka oli rakennettu hieman meidän tiiliämme sinertävämistä tiilistä. Ikkunat olivat kauniita, osa niistä oli lasisia, osa jonkinlaista yljyttyä pelevakangasta. Hän vei meidät ensin kauniseen salliin portaiden yläpäässä ja kysyi, montako teitä on ja kuinka monta teistä oli sairaina? Me vastasimme, meitä oli kaikkiaan sairaita ja terveitä. 1/6 ja 17 meistä oli sairaana. Hän pyysi meitä odottamaan kärsivällisesti siihen asti, kunnes hän tulisi takaisin, mikä tapahtuikin tunnin päästä, ja sitten hän johdatti meidät meille tarkoitettuihin kammioihin, joita oli yhteensä 19. He olivat järjestäneet niin, siltä vaikutti, että 4 huoneista, jotka olivat muita parempia, oli varattu meidän 4 johtajallemme, jotka saisivat omat huoneensa. Muut 15 huonetta oli tarkoitettu muille, ja kussakin asuisi 2 miestä. Huoneet olivat kauniita ja mukavia, ja ne oli kalustettu arvokkaasti. Sitten hän vei meidät pitkään sallin tapaiseen käyttävään, missä hän näytti meille toisella puolella. Sillä toinen puoli oli ikkunaseinä. 17 hyvin siistiä kammiotta jotka oli erotettu toisistaan setripuisilla valiseinillä. Salia yhteensä 40 kammiota, paljon enemmän kuin tarvitsimme, olivat lasaretti sairaille. Hän sanoi meille, että kun sairaat paranisivat, heidät voitaisiin siirtää kammioistaan omiin huoneisiin, joita oli edellä mainittujen lisäksi vielä 10. Tämän tehtyään hän vei meidät takaisin Salliin ja nostaen hieman sauvansa, kuten he aina tekevät antaessaan käskyn tai komennon, sanoi meille, teidän tulee tietää, että maan tapa vaatii, että tämän päivän ja huomisen, jotka teillä on aikaa siirtää vakenne alukseltanne, jälkeen teidän on pysyttävä sisällä 3 päivän ajan. Mutta älkää antako sen vaivata itseänne. Älkääkä luulko olevanne vankea, vaan pitäkää niitä lepopäivinä. Teiltä ei puutu mitään, ja 6 meidän väestämme on saanut tehtäväkseen huolehtia teidän asioistanne. Kiitimme häntä lämpimästi ja kunnioittaen ja sanoimme, Jumala on totisesti läsnä tässä maassa. Tarjosimme myös hänelle 20 pistoleittia, mutta hän hymyili ja sanoi vain, mitä 2 maksettu, ja niin hän lähti luotamme. Pian sen jälkeen meille tarjottiin paivallista ja ruokaa oli herkullista, sekä leipää että liha olivat parempia kuin millään yliopiston juhla-aterialla Euroopassa. Me joimme myös 3 viiniä, ja ne kaikki olivat tauttelaisia ja hyviä. 1 viineistä oli tehty rypeleistä, 2 oli viljasta, kuten meidän oluemme, mutta kirkaampi ja viimeinen jonkinlainen tuon maan hedelmistä tehty siideri, joka oli ihmeen virkistävä ja miellyttävä juoma. Sen lisäksi meidän sairaillemme tuotiin suuri määrä verenpunaisia appelsiineja, jotka meille sanottiin, olivat varma parannuskeino merillä saatua sairautta vastaan. Meille annettiin myös rasia pieniä harmaita tai valkoisia pillereitä, joita he neuvoivat sairaitemme syömään joka ilta ennen nukkumaan menoa. Ne nopeutaisivat toipumista, sanoivat he. Seuraavana päivänä, kun olimme saaneet miehemme ja tavaramme kannettua laivaltamme ja asiat olivat hieman rauhoittuneet, ajattelin olevan viisasta kutsua koko joukkomme yhteen. Kun kaikki olivat paikalla, sanoin heille, rakkaat ystävät, meidän on syytä tuntea tilanteemme ja ymmärtää se. Olemme ajautuneet maalle, kuten Joonas ajautui maihin valaan vatsasta. Hänen tapaansa olimme eksyyksissä ulapalla, ja nyt olemme maissa. Olemme elämän ja kuoleman välissä, sillä olemme vanhan ja uuden maailman piirin ulkopuolella, ja vain luoja tietää, näemmekö enää koskaan Eurooppaa. Meidät on tänne tuonut ihme, ja tuskin paluumme käy juuri helpommin. Siitä johtuen meidän tulisi pitää mielessä pelastumisemme ja meidän nykyinen ja tuleva vaaramme ja meidän kaikkien tulisi kohottaa katsemme Jumalaan ja kunkin miehen parantaa tapansa. Olemme saapuneet kristityn kansan joukkoon ja tämä väki on täynnä hurskautta ja inhimillisyyttä. Älkäämme siis pilatko mainettamme paljastamalla heille pahettamme ja kelvottomuutamme. Vielä lisäksi meidät on komennettu vaikkakin kohteliain sanakääntein pysymään näiden seinien sisällä 3 päivän ajan. Kenties tarkoitus on ottaa selvää meidän tavoistamme ja käytöksestämme. Ja jos meidät huomataan pahoiksi, meidät karkotetaan heti, jos taas hyviksi saamme lisäaikaa. Sillä nämä miehet, jotka meille on annettu avuksi, saatavat pitää meitä silmällä. Siitä syystä Jumalan rakkauden tähden ja omien sielujemme ja ruumiitemme tähden käyttäytykäämme niin, että säilytämme Jumalan rauhan ja saamme tämän vain silmissä armon. Seuruemme kiiti minua yhteen ääneen hyvistä neuvoistani ja lupasi minulle elää siivosti ja kohteliaasti ilman minkäänlaista häiriöitä. Me vietimme 3 päivää huolettonta elämää ja odottimme, mitä tapahtuisi sen jälkeen. Tänä aikana meille tuotti jatkuvasti suurta iloa se, että sairaamme terveyttyivät niin nopeasti, että he kuvittelivat tulleensa lasketuiksi jonkinlaiseen jumalalliseen parannuksen lähteeseen. Kun 3 päivää oli kulunut, saapui aamulla luoksemme mies, jota emme aiemmin olleet tavanneet. Hän oli pukeutunut sinisiin, kuten aiemmin tapaamaamme mies, mutta hänen turbaaninsa oli valkoinen ja sen huipulla oli pieni punainen risti. Hänellä on ylään myös stolla hienoita palttinaa. Astuessaan sisään hän kumarsi kevyesti meille ja levitti käsivartensa. Me puolestamme terveyhtimme häntä hyvin alamaisesti ja nöyrästi, kuin odottaisimme hänen päätävän elämästämme tai kuolemastamme. Hän haluaisi puhua meistä muutaman kanssa. 6 meistä jäi paikalle ja muut lähtivät huoneesta. Hän sanoi, virkani puolesta olen tämän muukalaisten talon isäntä ja ammattiltani olen kristitty pappi. Saavuin tarjoamaan palveluksiani muukalaisille, mutta erityisesti kristityille. Voin kertoa teille eräitä asioita, jotka varmasti ilahtuttavat teitä. Valtio on antanut teille luvan jäädä maihin 6 viikon ajaksi, eikä teidän tule olla huolissanne, jos tarvitsette enemmän aikaa. Sillä tässä asiassa laki ei ole tarkka. Enkä lainkaan epäile, etenkö voisi hankkia teille niin paljon aikaa kuin kaipaatte. Teidän on myös syytä ymmärtää, että muukalaisten talo on tällä hetkellä rikas ja hyvin varustettu, sillä se on kerännyt varoja 37 vuoden ajan. Niin kauan on siitä, kun viimeksi muukalaisia saapui tänne. Teillä ei ole syytä huoleen, sillä valtio huolehtii teistä niin kauan kuin haluatte täällä olla. Eikä teidän tule sen johdosta lyhentää vierailuanne päivälläkään. Kauppatavaranne voitte vaihtaa uuteen kauppatavaraan tai kultaan ja hopeaan, sillä meille niillä ei ole eroa. Ja jos teillä on muita pyyntöjä, alkaa epäröikkö, sillä ette varmaankaan saa aihetta pettyä vastauksemme. Vain se minun on teille kerrottava, että kukaan teistä ei saa ilman erityistä lupaa poistua kaupungin muureista yli kerran 1,5 mailin päähän. Katselimme hetken toisiamme ja ihmettelimme sitä armollista ja isällistä tapaa, millä neuvot annettiin. Vastaisimme sitten, et emme tienneet, mitä sanoa, sillä sanat eivät riitäneet kertomaan, kuinka kiitollisia olimme, eivätkä hänen jalot lupauksensa jättäneet mitään toivomisen varaan. Miestä tuntui siltä, että meillä on annettu esimaku taivaan armosta, sillä me, jotka hetkeä aiemmin olimme olleet kuolemaan partaalla, olimme saapuneet paikkaan, jossa meille oli tarjolla pelkästään lohtua. Emmekä rikoisi meillä annettua käskyä, vaikka sydämemme varmasti halajaisikin kulkea laajalti tässä onnellisessa ja pyyhässä maassa. Lisäsimme, että ennen kielemme halkaisisivat kitälläkemme, kuin unohtaisimme rukouksistamme tämän kunnianarvoisan henkilön ja koko hänen kansansa. Vakuutimme hänelle nöyrästi olevamme hänen palvelijoitaan, sillä siihen hän todellakin oli oikeutettu enemmän kuin kukaan mies maan päällä. Vakuutimme, että laskisimme sekä itsemme että kaiken omaisuutemme hänen jalkojensa juureen. Hän sanoi olevansa pappi ja kaipavansa vain papin palkion, joka oli meidän veljellinen rakkautemme ja turva meidän sieluillemme ja ruumillemme. Niin hän lähti luotamme, liikutuksen kyyneleet silmissään ja jätti meidät sekaisin ilosta ja onnesta. Sanoimme toisillemme, että olimme saapuneet enkelten maahan, jotka ilmestyivät meille päivittäin ja toivat meille mukavuuksia, joita emme edes tienneet olevan olemassa, saati sitten niitä odottaneet. Seuraavana päivänä 10:00 aikaan isäntä saapui jälleen luoksemme. Tervehdysten jälkeen hän sanoi tuttavallisesti, että oli tullut vierailemaan luonamme, pyysi tuolin ja istuutui sille. Ja meistä 10 loput olivat sairaina tai muualla. Istuimme hänen kansaan, ja kun olimme istuttuneet, hän sanoi näin. Me Bensalemmin, sillä se oli heidän kielellään maan nimi. Saaren asukkaat tunnemme hyvin suurimman osan asutetusta maailmasta, mutta meitä ei tunnetta siitä syystä, että sijaintimme on niin kaukainen ja matkaajamme noudattavat salassa pitolakeja. Ja kaiken lisäksi päästämme vain harvoja muukalaisia saarellemme. On parempi, että se, joka tietää vähemmän, kysyy enemmän tietävältä. Joten ajan kannalta on parempi, että te kyselette minulta kuin että minä kyselisin teiltä. Me vastasimme hänelle kiitävämme nöyrästi häntä siitä, että hän antoi meille luvan kysellä. Sanoimme myös, että olimme jo saaneet sen kuvan, ettei maan päällä voinut ollut mitään tärkeämpää tietoa kuin tieto tästä onnellisesta maasta. Mutta ennen kaikkea, sillä olimmehan eri puolilta maailmaa ja kaikki toivoimme, että jonain päivänä tapaisimme toisemme taivaan valtakunnassa. Sillä olimmehan kaikki kristittyjä. Halusimme kuulla, koska maa oli niin syrjäinen ja aavojen ja tuntemattomien merien takana siitä maasta, missä vapahtajamme kulki. Kuka oli tämän kansan apostoli ja kuinka he olivat kääntyneet uskoon? Hänen kasvoiltaan kuvastui, että hän tunsi suurta tyytyväisyyttä kysymyksemme johdosta, ja hän sanoi, kysymällä ensiksi tämän kysymyksen liitätte sydämemme yhteen, sillä se osoittaa, että totisesti etsitte taivaan valtakuntaa. Ja vastaan ilolla kysymykseenne, joskin lyhyesti. Noin 20 vuotta vapahtajamme taivaaseen astumisen jälkeen Renfusan kaupunkisaaremme itärannikolla asukkaat näkivät pilvisenä ja tyynenä yönä merellä suuren valopatsan ehkä mailin päässä rannasta. Valonsade ei ollut terävä, vaan pilarin tai sylinterin muotoinen, ja se nousi merestä suuren matkan kohti taivasta, ja sen huipulla näkyi suuri valoristi, kirkaampi ja loistavampi kuin patsas. Nähdessään niin kummallisen ilmestyksen kaupungin asukkaat kerääntyivät rantahiekalle ihmettelemään. Pian he lähtivät pienillä veneillä merelle päästäkseen lähemmäs tätä ihmeellistä näkyä. Mutta kun veneet pääsivät 60 jaardin päähän pilarista, ihmiset huomasivat olevansa pysähtyksissä, eivätkä pääseet edemmäs. He saattoivat liikua sen ympärillä, mutta eivät kyenneet lähestymään. Niin he kerääntyivät valopatsaan ympärille kuin teatterissa. Katselen tätä valoa, taivallista merkkiä. Erässä veneessä saatui olemaan yksi Salomonin huoneen viisaista. Tämä huone tai veljeskunta on koko kuningaskunnan ydin, joka aikansa patsasta ja ristiä tarkailtuaan ja mietityään kaatui kasvoilleen ja nousi sitten polvilleen. Hän kohotti kätensä kohti taivasta ja rukoili seuraavasti. Jumalamme, taivaan ja maan Herra, olet paljastanut armosi veljillemme, jotka tuntevat luomakuntasi ja sen salat. He erottavat niin hyvin kuin ihmissuku siihen kykenee. Jumalalliset ihmeet, luonnon työt, ihmiskäden teot, väärännykset ja kaikenlaiset illuusiot. Tunnustan ja todistan nyt näiden ihmisten edessä, että tämä, minkä silmiemme edessä näemme, on sormesi jo todellinen ihme. Ja koska kirjoissamme kerrotaan, etet koskaan suorita ihmetekoja ilman jumalallista ja korkeaa tarkoitusta, sillä luonnonlait ovat sinun lakejasi, etkä niistä poikkea ilman suurta syytä. Me nöyrimmin anelemme sinua armoissasi selittämään tämän meille annetun suuren näyn salat ja tarkoituksen. Kun hän oli lausunut rukouksensa, hän huomasi, että hänen veneessä oli vapaa liikumaan, kun taas kaikki muut olivat yhä paikallaan. Hän katsoi, että tämä antoi hänelle luvan lähestyä, ja hän antoi soutaa veneen hitaasti ja varovaisesti kohti valopylvästä. Mutta ennen kuin hän ehti sen luo, pylväs ja risti pirstoutuivat lukemattomien tähtien täytämäksi tähtitaivaaksi, joka pian haihtui näkyvistä. Merelle jäi näkyviin vain pieni setripuinen arkki tai arkku, joka oli täysin kuiva, vaikka se kelui meressä. Arkun etupuolella, joka oli häntä kohti, kasvoi pieni vihreä palmunoksa. Kun viisas mies nosti arkun kunnioittavasti veneeseensä, se aukisi itsestään. Ja sisältä löytyi kirja ja kirje. Molemmat oli kirjoitettu hienoimmalle pergamentille ja kääritty pelävaisiin liinoihin. Kirja sisälsi kaikki vanhan ja uuden testamentin oikeaoppiset kirjat, aivan kuin teidänkin raamatuissanne. Sillä me tunnemme teidän kirkonne, ja myös ilmestyskirja ja joitakin muita uuden testamentin kirjoja, joita ei ollut vielä tuohon aikaan kirjoitettu, mutta ne olivat kuitenkin kirjassa, ja kirjeissä oli seuraavat sanat. Minä, Bartolomeo, korkeimman palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, sain käskyn enkeliltä, joka ilmestyi minulle loistavassa näyssä ja ilmoitti, että minun oli laskettava tämä arki meren aaltojen vietäväksi. Todistan ja ilmoitan, että minne tahansa Jumala antaa tämän arkin tulla maihin, samana päivänä heidän keskuuteensa saapuu pelastus ja rauha ja hyvä tahto Isältä ja Herralta Jeesukselta. Molemmat kirjoitukset, sekä kirja että kirje, sisälsivät suuren ihmeen, sillä apostolien tapaan niissä oli kielillä puhumisen lahja. Sillä tuohon aikaan tässä maassa oli sen omien asukaiden lisäksi heprealaisia. persialaisia ja intialaisia, ja kaikki lukivat kirjan ja kirjeen kuin se olisi kirjoitettu heidän omalla kielellään. Ja niin tämä maa pelastui Arkin ja pyhän Bartolomeon, apostolisen ja ihmeellisen evankelisen sanoman avulla vaarauskoisuudelta. Kuten vanhan maailman jäänteet pelastuivat veden paisumukselta. Tässä vaiheessa hän keskeytti kertomuksensa ja paikalle tuli viestin tuoja, joka kutsui hänet meidän luotamme. Tässä oli kaikki, mitä tapaamisessa kerrottiin. Seuraavana päivänä sama johtaja saapui jälleen luoksemme heti päivällisen jälkeen ja pyysi anteeksi. Hän kertoi, että hän joutui lähtemään edellisenä päivänä hieman yllättäen, mutta nyt hän hyvittäisi asian ja vietäisi kanssamme aikaa, jos hänen seuransa meille kelpaisi. Vastasimme, että hänen seuransa oli meille niin suuresti mieleen, että unohtimme menneet vaarat ja tulevat kauhut, kun kuulimme hänen puhuvan, ja että tunti hänen seurassaan vastasi vuosia meidän aiempaa elämäämme. Hän kumarsi meille hieman, ja kun olimme jälleen istuttuneet, hän sanoi, no, teidän asianne on esittää minulle kysymyksiä. Lyhyen tauon jälkeen yksi meistä sanoi, että oli eräs asia, jonka halusimme kuulla yhtä paljon kuin pelkäsimme sitä kysyä. Mutta koska olimme niin liikutettuja hänen lempeydestään meitä kohtaan, emmekä voineet enää ajatella olevamme muukalaisia, olimmehan hänen vannoutuneita palvelijoitaan. Uskaltaisimme nyt esittää sen, ja toivoimme, että jos hän torjuisi meidät eikä vastaisi, hän antaisi meille kuitenkin anteeksi. Me sanoimme, että olimme tutkiskeleet hänen sanojaan tästä onnellisten saaresta, missä me nyt olimme, ja että harvat tiesivät siitä, vaikka täällä tunnettiin useimmat maailman maat, minkä päättelimme siitä, että he osasivat Euroopan kieliä ja tiesivät paljon meidän maistamme ja toimistamme. Ja silti me Euroopassa huolimatta viimeaikaista suurista löydöistä ja löytyretkistä emme olleet kuulleet sanaakaan tästä saaresta. Tämä oli meistä hyvin outoa, sillä kaikilla kansoilla on tietoa toisista joko kaukomatkojen avulla tai muukalaisten kautta, ja vaikka matkalainen kaukomailla voikin oppia enemmän kuin se, jonka luo hän saapuu, saavat molemmat ainakin jonkin verran tietoa kummankin maista. Mutta emme olleet kuulleet yhdenkään tämän saaren laivan laskeneen Euroopan rannoille, eikä myöskään Itä- tai Länsi-Intian rannoille, emmekä olleet myöskään kuulleet yhdestäkään laivasta, joka olisi käynyt täällä. Eikä tämä kuitenkaan ollut suurin ihme, sillä sen voisi selittää heidän syrjäinen sijaintinsa, kuten hänen ylhäisyytensä sanoi, sekä valtameren laajuus. Miten heillä kuitenkin sitten oli tietoa kaukaisista kielistä, kirjoista ja asioista, sitä emme ymmärtäneet ja se tuntui meistä olevan kuin jumalallinen kyky olla itse piilossa ja kuitenkin nähdä toiset, aivan kuin valo lankeaisi heihin. Tämän puheen jälkeen johtaja hymyili armeliasti ja sanoi, että oli hyvä, että pyysimme anteeksi kysymystämme, sillä siihen sisältyi ajatus, että tämä oli maagikojen maa, josta lähetettiin ilman henkiä kaikkiin kolkkiin tuomaan uutisia ja tietoa muista maista. Me kaikki vastasimme mitä nöyrimmin, mutta vakavin kasvoin, että hän sanoi niin laskeakseen leikiä, ja että me olemme taipuvaisia uskomaan, että täällä saarella oli jotain ylimaallista, mutta että se oli pikkemminkin enkelimaista kuin maagista, jotta hänen ylhäisyytensä todella tietäisi, miksi epäilimme kysyä tätä. Kerroimme, etemme niinkään arasteleet tuollaisen olettamuksen vuoksi, vaan koska muistimme, että maalla oli muukalaisia koskevia salassapitolakeja. Tähän hän sanoi, muistatte oikein. Sen tähden minun on jätettävä teille kertomatta joitakin yksityiskohtia, joita minun ei ole lupa kertoa, mutta pystyn varmaan tyydyttämään uteliaisuutenne. Ymmärrättehän, vaikka ette kenties halua uskoa, että noin 3 vuosituhatta sitten tai vähän aiemmin maailman meritiet, erityisesti kaukoreitit, olivat vilkaampia kuin nyt. Älkää luulko, etten tietäisi, kuinka suuresti te olette edistyneet viimeisen 6 vuosikymmenen aikana. Tiedän sen hyvin ja silti sanon, että silloin kulki enemmän laivoja kuin nykyään. En osaa sanoa, antoiko veden paisumukselta ihmiskunnan rippeet pelastaneen arkin esimerkki ihmisille luottamusta merellä, mutta niin vain oli. Foinikialaisilla, erityisesti Tyroksen asukailla, oli suuri laivasto. Karthagolla oli siirtokuntansa vielä kauempana lännessä. Idässä Egyptin ja Palestiinan meren kulku oli vilkasta. Lisäksi Kiina ja mahtava Atlantis, jota te kutsutte Amerikaksi, joiden laivastoissa on nyt vain tsonkeja ja kanootteja, olivat silloin suurien laivojen kotisatamia. Täällä saarella, kuten luotettavat laivastorekisterit noilta ajolta kertovat, oli silloin 1500 lujaa ja suurta laivaa. Tästä kaikesta teillä on vain vähän, jos lainkaan tietoa, mutta me tiedämme siitä yhä paljon. Niihin aikoihin tässä maassa kävi laivoja ja aluksia kaikista mainituista maista. Ja kuten on tavallista, niiden mukana oli usein muiden maiden väkeä, jotka eivät olleet purjehtijoita, kuten persialaisia, kaldealaisia ja arabilaisia, joten tänne saapui lähes kaikkien suurien kansojen väkeä. Heidän sukujaan on meidän keskuudessamme yhä pieninä heimoina, ja meidän laivamme matkasivat moneen paikkaan. Teidän salmiine, joita kutsutte Herakleen pilareiksi, ja muualle Atlantin ja Välimeren rannoille, ja Paguiniin, joka on sama kuin Kambalain, ja Kvinsyyn Itämaiden merillä, aina itäisten tataarien rajoille saakka. Samaan aikaan ja vielä aikakauden verran sen jälkeen suuren Atlantiksen kansat kukkoistivat.